Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistandaky internetiň ýagdaýy bilen bagly çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Mysal üçin Türkmenistanyň internet ýene haýallady. Türkmenistanyň internet tas dolýanyaly öçürildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Şeýle de bu hepde Türkmenistanyň ezoterik hyzmatlar rowaj alýar. Aşgabatda taksi sürücüler täze düzgünler bilen tanış edildi. Täjik prezidentiniň ogly Rustam Emomaly resmi sapar bilen Aşgabada bar diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Marlylar odolky adyk resmiýleriniň tutsak edilmegini göz goýulçylyk hökmünde häsiýetlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bolsa, bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyň gazet jurnallary mejburi abuna ýazylmak mögsüm başlandy. Türkmenistan ýeňsin 77 ýyllygyny bellýär. Balkanny soňky jaňy üçin ýygnalýan pullar 50 ýuka maskallary basça tedwar edýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Klios ýurdundan jyda düşen türkmenleriň soňky gonalgysy. Bayram namazyna baranlara Gurban uly berdim hümmetiň täze kitaby wagt edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyza tomoşa eden has kän bolupdyr. Şeýle de Türkmen görnüşleri 19-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz kän tomoşa çekdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web saýtyna çap edilen makalalaryň, habarlaryň aşagynda öz pikirlerinizi ýazyp, Adatlygyň erkin pikir aýtmak üçin berýän mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Ýöne pikiriňizi aýdanyňyzda talap edilen düzgünleri ýaddan çykarmaň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owu problemleri bardak söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümet meclisinde ýene-de ekrançylyk ýerlerini suw bilen üpjün etmek meselesi gowgaldy. Serdar Berdimuhammedow bu meseleni 10-njy maýda geçiren iş matlagatyna gowgalanyny, näme üçindir esasan daha soğuk sewtindäki ekin ýerleriniň suwaryş meselelerini çözmegi talap etdi. Bu maslahat söwda boýunça vicepremier Çağrygyly bir kainç ve sonku duyduruş verilmeğinin iyi yanından geçirildi ve hükümet maslahatında inni en temelveri koşudurnak içinde çözülüyen yer alma, import edilen önümlerin oranı tutuyan adı önümlerinin önümçülüğünü yokorlandırmak, infrastruktura meseleler hem kol kalıp geçirildi. Yatlasak, sövda puduğuna cevap veriyen ornatara Türkmenistan'a taşırdan getirilen yer alma, soğan, sarımsak, meyve, un, ösümlük yağı yali adı ölümlerinin muktarının köpölenlik için kainç verildi. Yönü, Kalijif dine import ölümlerinin köpölmeğine del. Yurttaki ağlık kıtçılı gülen bağırlıkta böylüklüğün boyun alınan korrupsiyada hem ayıplanıyana mengdiyar. 10-cı mayda su deskaları gülen bağırlıkta Adatlygyň habarçılarının Amderiyanın oyunnaki su kıyınçılıkları vardı veriyen habarlarını gıytaklayın tasdiklap Prezident Levap Sevitinin hakimine hem bir neçe tavşırık verdi. Adatlygyň habarçıları yurttaki son sanını daha soğuk sevitindeki su, ağız su meseleleri vardı ilgiderli habar veriyarlar. Su gülen bagly korrupsiýanyň jemgyýetdäki deňsizligiň has güýçlenmegine sebäp bolýanlygyny duýdurýan synçylar hem bar. Emma hökümet su meselesini umumlukda tasdiklap, su deskalaryna esewan edilmek baradaky zerurlygy gaýtalaýan hem bolsa, bu urda edilmeli işleriň jikmejikligine geçmeýär. Mysal üçin, türkmen hökümeti näme üçin birden daha soğuzdaky su üpjünçiligi meselesini gowgady? Metejurnal nesiriniň ýazmagyna görä, daha soğuz sewti tapkyr 3-nji ýyl ýeti su ýetmezliginden ejir çekýär. Bu ýagdaý sewtiň Amderiýadan gelýän suwdan ýeterlik paý alyp bilmezligi, yerleriň aşy soğurladylmagy, suwaryş tezgahlarynyň iýdegsizligi, ýyllaryň ýygy-ýygdan gurak gelmegi we çygyň az düşmegi bilen düşünilýär. Emma Türkmenistan aýdaly geçen ýyl ýylyň aşy gurak gelmegi sebäpli hatda şäherlerde hem çugdurumlaryň suwuny baglap suw tygşytlamagy mezur bolanyna garamadan suw bilen bagly döreýän çynlaka ýagdaý barada näme üçindir ilata açyk maglumat bermeýär. Sinçiler Gurbanuly Berdimuhammedowyň ow hozalygynaky şol sanly yerleriň onlar çyýyllap şorladylmagy, hatyrlylygyň pese gaçmagy bilen bagly ýagdaýlary bölekleýin tassyklanyny, suw deskalarynyň iýdegini goglandyrmak, zeýkeşleri arasalamak, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak tapşyryklaryny berenligini, ýöne ýurdun ow hozalygyna dören meseleleri çözüp bilmän duruşuna diyen yali oğluna miras kaldıranlığını belleyerler. Eysem Serdar Berdimuhammedow Sevitteki adık su meselelerinin barha yitileşen şeritlerini özünün önkü iki prezidentin dolanırışları doğruna çökün ovanı ne edip dikeltmeli. Biz bu arada fikirlerini bilmek için olarki su uğurluşuk injineri Nur Muhammed Hanan filen söhbetdeş varlık. Yani bu söhbete geçmeden on Türkmenistanlı zeykeşleri arasılamak için dayıhanlara salınayan bir kanun salgıtları vardı. Kardeşim Sehra'nın havarçılarımızdan gelip boğuşan mağlumat esasında tayyarlan havarının bir bölüğü bilelik dedinlerin.
Marvel aýtynyň garawum etrawynyň häkimetleri deýkeşleri gazmak we arasalamak üçin ýaşajylardan, şol sanda telekeçilerden we kärenneçilerden pul ýygnaýarlar. Ýagdaýdan habarly çeşmelerimiziň we yerli ýaşajylaryň sözlerine görä, bu çäre üçin owa ýaşajylarından pul ýygnamak baradaky karara etrap häkimliginde geçirilen ýygnakda gelindi.
Garawum etrap häkimligi daýhan birliklerinin we geňişliklerinin başlyklary bilen ýygnak geçirip olara deýkeşleri gazmak üçin edilecek çykdajylary öz üstüne almagy tapşyrdy. Şondan soňra başlyklar ýaşajylardan, kärendeçilerden we telekeçilerden pul ýygnap başladylar.
Dip Çeşmämiz aýtdy. Ol bu ýagdaýyň etrabyň tas ähli geňişliginde we daýhan birleşiginde gaýtalanýandygyny hem belläp, bu iş üçin telekeçilerden 200 manat, kärendeçilerden 50 manat we adaty owa ýaşajylarından has taýyr ýa-da her hojalykdan 20 manat ýygnalýandygyny aýtdy. Bu pullar her obada BM-çi bellenen bir adam tarapından ýygnalýar diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran oba ýaşajysy 9-njy maýda gurrun berdi. Deýkeşleri gazmak, çuňaltmak we arasalamak işleri adatça döwlet tarapından amal edilýär. Häkimetler ýylatdan pul ýygnamak işlerine ýaşullar hem çekýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä olar ýylatyň pul tapşyrmagy uğrunda tagalla edip obalarda wagty işlerini geçirýärler. Mundan başga da yerli ýaşajylar we çeşmelerimiz ýygnalýar ýan pullara garamadan zeýkeşleriň talaba laýyk gazylmaýandygyny hem aýdýarlar. Zeýkeşleri çuňlaşdyrman diňe gyrasynyň gumyny gazyp alýarlar we olary giňeldiýärler. Olaryň içindäki gamyşyny dolu çykarmaýarlar diýip yerli ýaşajy belledi. Şeýlede ýaşajylar geňeşlikleriň we daýhan birleşikleriň başlyklarynyň zeýkeşleri gazmak işlerinden bir kanun gazanç edýändigini hem habar berýärler.
Başlıklar diýkeşleriň gyralarından ýygnalan gumlary kerpiç zawodlaryna satýarlar we şol pullary öz jöwlerine alýarlar. Diýkeşleri gazýan ekskavatory her bir ýük ulagyna gum ýüklän üçin 50 manat pul alýar. Ýük ulagy gumy kerpiç zawodyna eltip beren üçin 150 manat alýar. Ýöne kerpiç zawody her eltilen gum üçin 200 manat pul töleýär. Şeýlelikde 200 manat başlyga gaýdyp gelýär.
Dip ýagdaýdan habarly yerli ýaşajy gurrun berdi. Türkmensanda ýaşajylardan şol sanda telekeç çilerden we kärenneçilerden dürlü şol sanda bağ nahallaryny ekmek, ýüpek gurçugyna iýde etmek, yer üçin sadaka bermek ýaly maksatlar üçin pul ýygnamak adaty çäre öwrüldi. Adatlyk bular barada ýyllar boyu habar berip gelýär. Synçylar ýurtda gümürtük taslamalara milliardlarça dollar goý berip, suw deskalaryny awatlamagy, kanallary gazmagy, deýkeçleri çuňaltmagy serişde goý bermegi unudylandygyny we bu deskalaryň ýurdun başgada bir näçe puwdugynda bolşýaly raýatlaryň maddi iştesinin hasabına saklanmağa çalışılayandığına diyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Sehra'nın dinlediniz. Türkmenistan'ın o huzurluğunda emele gelen yağdayı aradak sökvetteşliği Nur Muhammed Hanan filan devam ettiriyarız. Nur Muhammed ağa, siz bilen yine bir gedek Türkmenistan'daki su meselesi, azık meselesinin arkasında, anırsında yatan düyüplü o huzurluk reformalar vardı. Gurrun etmek soruyor. Sebebi, Prezident Serdar Berdimuhammedow 6. mayda da 10. mayda da yine bir gedek su meselelerini yüzlü hem olsa kozgap geçti. Yurtta devam ediyen Ow hozuruk problemasyny gytaklayan tasdik etdi. Daşardan getirilen göğ önümlerin köpölýänligi sebäpli söwda ulgamyny gödökçülük edýän ornwasaryny bir kaýnç we soňky duýduruş berdi. Indi siz odalky suw injineri hökmünni aýtsaňyz, odal hem bu mesele boýunça bir näçe gezek söhbet etdik. Türkmenistan suwun kuwunyny, suw meselesini hakykatdan hem çözjek bolsa näme etmeli? Döwlet derejesinde, hökümet derejesinde näme etmeli ya da bir näçe tapşyryk bermek bilen çözüljek meselemi?
Hakykatdan bu uly mesele. Özüm şuunki ýagdaýda dünýäň şuunki günlerinde bir Ukraina meselesi, umumy dünýäde elektriň, gazyň bahasynyň ymmasy ýokary galmagy bilen ol has gyda ýagdaýyny gaty agyr ýagdaýa getirýär. Yönüm mundaşınlanan Türkmenistan'a kıyaldı. Bu yönü boş kurrunlar bilen, ya görkezmeler bilen yağdayı düzeltip olmaz. Özüm yağdayı şu gittiği çebeterleşer. Nem için neyseniz Türkmenistan'ın yeri şor. Şon için şor yerde bizey keşler kovu işlemese sen hasıl alabilmersin. Hasıl alabilmesen hem yine de yurttaşından getirmeli var. Halkın açlığından ölmeyecek olsa. Şon için sen o kayın çöver ya halktan var 20 manattan yığınacak ol, 100 manattan yığınacak ol, onunla eğitip bir meselelerini çözüp olmaz hiç vaktan. Birincisi ne? Hükümet tarafından ünit verip...
Bağışlan Nur Muhammed abi, onunla ne edip çözüp olur bu meselelerini? Şu arada anı olarak kurun etseniz.
Bu meselelerini çözmek için hükümet özü ünit vermeli bu mesele. Al bir topar borgulsuz binaları kurup, bir topar çıktayca edip, o tarafa çıktayca etmeliler, o vuhuzoluğuna çıktayca etmeli. Yine Sovyet doğruna da, yanki dünya şu Moskva'dan bir topar meseleler çözülüyenim olsa, şu Orsiyet'ten Moskva, Kremil görközme veriyordu. İnha drenaj için şun çöpülüğe verilmeli, yanki su sistemasına şun çöpülüğe verilmeli deyip, şu doğruda da ünsü veriliyordu. Yönü mahal meseleler yönü gurrun ile gitti. Yine bir mesele getirecek olayan. Yine görüllü olur yani İzrail halk görüllü. İzrail'in halkın Türkmenistan'ınken yeri neçe etti az. Su Türkmenistan'ınkiden beter kıt oyurdu. Şu devlet öz halkına birinci denin imitlenip çimetiye, ikinci denin ekspert etiye, yurttaşına satiye. Yine nereden ne ahil edip şu suğun kıtçılığına şu oraya yağdayı ettirler. Bar öğrenin olmağına öz akılın yetmedi. Şunun için diyene hakikattenim bu meseleyini çözecek olsa devlet siyasetini ürkütmeli. Halktan talep etmeliler özü şu mesele ünsünü vermeli.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, Türkmenistan'ın devlet bütçesinde şu ov huzuluk için, ov huzuluk reformalar için, infrastruktur için, sonuyla birlikte de su deskalar için hem belli bir seri işlerinin bölünüp berliyen kaydılıyor. Şu arada yüzleri adam olsa anıklaştırmanın gururun ömediliyor. Ama ne için seri işte meselesi var arada, sol seri işlerin ne ahil özleştirilişi var arada anık gururun edilmiyor Türkmen hükümetinin maslahatlarına. Bir de ne mi sebeple, ne için şu görülen seri işler hem işlemeye ya da yeterlik işlemeye. Yerli sinçilerin havarçılarımızın aitmanına göre o infrastrukturatı, yollar, köpürler, su deskaları katı harap yağdaydı son 10 yıllıklarda.
Ol seri işte görülen ol mümkün. Birinci dene on yeter hem meselelerini çözmek için yetmeyen ol mümkün. Yönü görülen seri işte nere ulanılanlam seyretmeli. Belki yani o huzurluk mekanizmlerini, traktör dedi, kombayn dedi, olur yaldaklar alınanlar. Yani yer için udabreniler, yani başka da şolur yal meseleler için yönü, on emme meselen çözme için güverilen serişte yetmeyeni görünüp durandılar. Yetiyen olsa onu yani dekeşlere dönsürlerdi. Bu tüşitli ulunma uçuyla dünya yapıp bilenler. Bu toportayda teknolojiler var. Türkmenistan'a Berdi Muhammedov, Kurvan Ulam, Hazır Serdar'ım, sifrizasyon deyip oturuyorlar. Yani onun manzına da düşünün okumun. Hemen mi? Ha, sorur yalda da tüyde teknolojiyanı ulun. Bu tüşitli ulunma uçuyla. Dünyada yaman kayan yani bir devletin meselesini getirdim. Yani dünyada suwun töşekli ulanma üçin edilýän zatlaryň bir tapar döwletlerde bar. Kitaýa mal görse, milleti on hemmemde belli näçe dünni. Şolar üpçümetgäri açlygynan ölýän ýok. Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýyndan käne etse gowy. Şoňa çynýana hökümet birinji nowatda prezidentiň özi öz ýangy siýasatyny obukçuluk meselesine üýtgetmese ýagdaý düzelmez, gitdigçe beter bolar, halkyň aşyrynan öli bolar.
Siz döwlet üçinçilik komitetinde de belli bir döwür işlediňiz, öz tejribeňizi paýlaşsaňyz, şu günkü günü näçe milliard dollar ýa-da näçe 100 million dollar her işde gerek şu günkü günü owhojalygyny hakykatdan hem özüni öderýäli pudogy ögürmek üçin, soňlan birlikde de iş ýerleriniň dikelmek üçin, ow adamlarynyň durmuş derejesiniň ýokarlanmak üçin şu günkü günü döwlet näçerek her işde bölmeli.
Yoşun, bu mesele kasuğlu mesele. Birincisi de ne? O bizim işleyen dövrümüzü bir toporda atılan bakasan başka değil. Çünkü günümüle deneştiren de. Çünkü o bu hocalığın yağdayını, yerin yağdayını, drenaj sisteman, su sisteman. Bunun yağdayını ben doğrusunu açtım. Hazır dolu yurttaşına yaşap, 20 yıldan uğrak, 25 yıldan uğrak yurttaşına. O sistemin şuma halkın ehl yağdayının adını ben bilebilecek gel. Nemişin isen Türkmenistan'ın özüm bu mesele boyunca gizli saklıya hiç yerde bir görüp anlap olacak gel. Nehl yağdayı vardığını. Son için birincisine çakşanın varada gurrunu yok. Bu dağıtları düzeltecek olsan, İngolmanla şahsı tövet doğrunaki yağdaya getirecek olsan, onu ne açı çıktayıcı gerek. Onun üstünüzü her yılı şu yağdayı bir derecede, kov derecede saklayacak olsan, onu ne açı gerek. Bu dağıtların hepsinin hesabını çıkarmak gerek. Yani o kıyın dağıt değil, yerinde olsak, ben mesela onu der o çıkarırdım. Yani o yerde de spesyalistler var. Yani onu ümsürmek gerek, çoları korkuyoruz. Vermek gerek. Çoların da çıkarıp hakikaten emezem korkman. Bu topar adamlar özünü şu korkuda saklap şu meseleler bilen işleyen adamlar özünü korkup doğrusuna maydı bilen okulur ahirin prezidenti. Aytyanım olsa olurum seren ok. Şonu çinleyene bunu açacan doğru bir görüp yağdayı yüze çıkarmalı. Şonu verede serişte koyvermeli.
Bir de gelip koğuşayan havarlara göre sol tevitlere koyverilen serişteler hem yukarıdan gör közme verilme ulen ağoy binasını kurmalı ya metcid kurmalı yeni ali gör közmeler esasında başkura gönüktürlüye. Yani bu pudokta ullukan korrupsi var. Meselenin bir bölüge şu yağda bilen bağlı olup biler mi o huzurluğunun dikelmediliğinin ya da o huzurluğunu koyverilen serişteların yerine ulanılmalılığının bir sebebi yukarıdan berliyen görkezmeler esasındaki korrupsiya bilen bağlı olup biler mi?
Korrupsiya bilen bağlı olup biler yoksa. Näme üçin diýseňiz, o gözüle görülýän serişdiden kän bir çüýüňe urup bolmaz. Näme üçin diýseňiz, o ýerde o görülýän bina däl. Ýöne iň bir korrupsiýa ýanky öz teýdasyna edilýän işler urşupdy. Her binadan. Men nä özüm işlän döwrümde bilýärdim. Türk şirketleri, käbir şirketler bilen ýolbaşylar bilen ara gatnaşym gatyk bolýardy. Olar gelip turmakdy. Näme şu proýektiň bahasy 100 million bolsa, men şonu 120 million etýän. Näme şimdi sen 20 millionny men şo tölemesem, maňa şo proýekti gurmak üçin ruhsat beren oklar. Şey diýip gün açysan aýdylar. Şu korrupsiýanyň iň esasy gullap bir ummasyz kazanç kazanýan Yankı korrupsiyonu erilen kazancı. İn yukarı derecede kuruşuktu. Şun için men pikirim boyunca Türkmenistan'a başka pul doktora ken ümserilmeyen esası yankı kuruşuk deyip şunun. Nem için neyseniz şu yerde kazan polya.
Hormatlı dinleyiciler bir odalki su kuruluşuk injineri, odalki diplomat Nur Muhammed Hanafın pikiri. Eysem sizin pikirinizce Türkmenistan'daki o hozoluk problemlerinin arkasında yatan sebep ne mi? Ya da Türkmenistan'a adık meseleleri, su meseleleri, o hozoluk meseleleri ne edip kıyısko vakitte çözülüp biler. Bu arada bir de öz pikirlerinizi yazsanız, açsanız, iyi verseniz minnettar olurduk. Nur Muhammed Ağa sökvettöşlüğü katınaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sağ olun.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmen jemgyýetçiligi we Magtumgul Prag aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň 1970-nji ýyllardan 2017-nji ýyla çenli maý aýyna bellenen Magtumgul günlerini Tomsun örküsüne ýa-da Gurban bolup Berdim Hammedowyň dogulan güni bilen soňlanýan medeniýet tepdiligine goşulyp yerli edebiýatçylaryň sözleri bilen aýdylanyna däp bolan ähmiýetini ýitirenine 5 ýyl boldy. Ýöne muňa garamazdan Eýranyň Magtumgul günleri şinlik hem maý aýyna bellenýär. Sapar Murat Niyazov döwründe magtumul günleri ara serhet düşen türkmenlerin, ýagny Türkmenistanaky we Eýrannaky türkmenlerin beýik şahyryň goşgularynyň birleşdirji uruhy esasyny ag wagtlyk kem bolsa görüşüp, duşup bilmegine gelejege has uly umyt baglamagyna ýol açypdy. Eýsem magtumulynyň goşgularynyň türkmenler arasındaky birleşdirji uruhy şuň kuwun nähili ýagdaýda. Biz bu arada pikirini paylaşmadan sonra Türkmen edebiyatçısı Abdurrahman Düyözü bilen telefon arkali sohbetde sorluk. Abdurrahman öz pikirini paylaşsanız baş üstüne.
Bu sorunuz hava mahtum molatağımız ömür boyu Türkmen'in birleşiği için can yakan Türkmen milletinin bir devlete hizmet etmeğini, kulluk etmeğini arzu eden bir şairimiz. Yöne bugün bir taraftan şu Türkmenistan, Türkmen devleti bağırlığına kuvantağım, ikinci taraftan şol mahtum olin, şol arzu etşiyali Türkmen'in bir ruhu olmağı, bir yurt, birleşikte olmağını biz bu devletlerin kendi hizmet edip bilmeyen mi? Diyen. Eger iň bärsinden şol seretsek, bir çeňrak zat misallary bereýin. Edil şu wagtyň özünde magtym uly gülleriň tutulşynyň özünde şolagy birlik ýok, birleşik ýok. Nähili şu wagt Türkmenistanda 298-nji dogulan ýyl tutulýar magtym uly. Türkmen sehrada bolsa 289-njy ýyl. Arada ek tapawut 9 ýyl. Esilne Türkmen sehrada şol öňlenem şol ýyllar gelýän ýyla wara tutulýar. Türkmenistanly bolsa şol täbiýe şil malty üýtgetdiler şonu. Yani onun näme ýasat edip üýtgetdiler, delilleri nämedir, bilimle bir baglanyşy barmy ýok, onuň bilen ýok, özlerim şol görüş ýok. Türkmeniň agly bir bolmaly, bir noktada bir ara gelmeli, bilekde karar bermeli düşünje ýok. Elbette siz eger doğurdunum, şol arada 9 yıl fark bar olsa, şon Türkmen sehradakilerle geňeşip bir günü bellek bolýar da şonu. Yok, o özü başga öz ýurugyna barýa. Olsun berdekiler näme sessin, men öz ýolma barýan näme ýaly. Diňe olam der, aýnam etgedip durawe. Aýnam bizde şol Türkmen sehrada hemişe kiýalym maý aýynyna edil şu wagt düýünde mer başlady şol. Martym ulgulleri. Türkmenistanly ýoluna diýip eşitdim. Bak, şu
Abdurrahman, elbette magtymgulu günlerinin bellensi sonku döwürde doğurdanam üýtgedildi. Şoňlan birlikde de türkmen sanyny alınıp barlayan siýasat bilen baglykda magtymgulynyň doğulan senesi wagtda hem düşünşmezlikler bar. Onuň terjime hali bilen baglyk hem düşünşmezlikler bar. Bir ýerde elbette siziň aýdyşyňyz ýaly Eýrannaky maglumatlar has gowy öwrenilen bolsa, dogrudanam yerlikli bolardy alman hem magtymgulynyň öwrenilşiniň we öwredilşiniň hem peýdasyna bolardy. Bu pikir bilen Aşgabatly edebiýatçylaryň hem köpüsi alaraşýa. Şoňlan birlikde magtymgul bilen bagly arada dören gatnaşyklar esasynda siz hem Türkmenistana sapar edipdiňiz, ýalňyşmasam. Belki şu sapar bilen bagly ýatlamalaryňyz hem paýlaşardyňyz. Bu näki ýyl boldy?
Elbette Türkmenistan karışıklı olandan sonra ilk yıllarda o katnaşıklar da oldu. Türkmenistan'la Türkmen Zehra halkı arasında şol birleşen yerli ruhi birleşik oldu da karnaşlar bir yerini tapıp ondan katnaşıklar da öyledi. Safar Murat Niyaz da şu vaktlarda milli sözlerde duygular kavurak görünüyordu. Mahtumgulu şol vaktta bütün Türkmen halkının bir simbolüne örülüptü. Şolun devamında katnaşıklar oldu. Biz de şolunun payımız alıp arada magtymgullaryny Türkmen sehrada hem Türkmenistanda gatnaşýardyk. Ýöne ýa-ni 1998-99 ýyllar bolaýsa gerek, magtymgullara gatnaşanda meni iki zat geň galdyrdy. Birinciden hem magtymgul güller diýen bolýy, magtymgul diýen magtymulan at çekýän ýok. Hemmesi türkmen maşyny goýdy sahnada. Ýöne magtymgul güni ýöne o ýyllar danyslar zat näme bir edebiýat, näme bir goşgy, ondan iň at tutulýanym türkmen maşyny. Muňa bir geň alypdym. Ikinji hem şol salonuna zalla radyň ödem otydy ýaşdy. Türkmen maşyny. Radyň öňrekde bizden otyrdy. Şonda derdi nazar Hudaý nazar bilen üki şahyr bol sahnada magtymgul lan bardy gurun bermeli bolly. Edir şu gurun arasında tumulyň türkmeniň diýen da täk setiri araýla we. Teke ýotmut göklen ýadyr aýdy. Bir dewlete gullyk etip bäşiňiz. Şonu okat bar ýerdi we birden nazap türkmen maşy eliň allar durun edi.
Olsan hayran geng tanga bakıp durdular seyrettiler. Şo deydi şo yerde bizim ersar doğullarımızga tüör yedi. Çoğun madrın koşun dedi. Yine bir daha da itti şo Türk metiyelerden. Ona mı koşun dedi. Ay oy bunu maktum ol. Yakı 250 yıl içi bir ön yaktı. Ne edip etkisip olur onu. Bize hemen geng alıp durduk. O verdi nazar ağa şunu ayda zıppollu. Ona mı katrak bir yırtı oturttu yerine. Ondan sonra akşam televizyonu sesi herettik. Ay işin maktı. Türk menbaşı şeyle var. Ağlamanı söz etti. Şeyle var ulu söz etti. Şunu mengeş yalakalarda başladılar. Şol görkezi yardı ki mağutum ol diyen daha otağda yahattan çıkıptır. Bir siyaset da hem de açan hılmatında olmuş.
Abdurrahman elbette Niyaz doğru geçti. Şun kubuna gelseniz, şun kubuna mağutum gülülen vağlı Türkmen cemiyetinde ne ahili yağdaylar bulup geçiyor. Şu arada hem fikrinizi açsanız.
O yankı aydışım yali birinci dine tafavut var. Türkmen tehra bilen Türkmen sana tafavutlandırdılar. Tafavutlandırdılar. Şun öde bir ağzalık dörüt ya Türkmen halkının ağzına. İkinci, bulan hem bir siyasetten göze şalıp geliyor. Firavunu biliyorsun Mısır padişah firavunları. Şeyde bir güce eye oluyorlar dünyada. Ondan menden ulu in men birinci dene men Allah'ın yeryüzündeki vekili başlayarlar görülerlerini. İn sonunu onu da doyanok men Allah'ın özü başlayarlar. Bizim Türkmenistan'da da şunu yaldırak görünüyor. Bir adam da şeyle bir güçken ne mi diyen boluyor. Özün hepimiz attın yukarı görüyor. Ondan özünden olarak bir zat göresi gelen o. Şol mahtum oluyeni özünden olarak gören sençiler bir kıskançlık yarayan mı ka diyen. Ne için mahtum olu köpe adamalı men markam. On şunu ne mi diyalar doğulan güllerini doğrulak onu ulatman özlerini ulatmalı. Men şol Türkmenistan'a gidenini ayıttım ama mahtum olanması her zat bat diyen. Ol Türkmenistan'ı şu vaktan Berdoğan'ın adını koyulan mı olsa doğulan günde. Ol günde şol Berdoğan'dan başlayan eşitmez halk. Hem de tabi temaşa olur. Tevavi ondan ulu adam bulmalı. Türkmenistan'da tevavi adamlar devlet için. Şunu yani. Adamlar devlet için hem de aslında adamlar bir adam için. Şunu yani var ya. Şundan göz başlayıp geliyor.
İnni Abdurrahman, sizin fikrinizce Mağtum Gülü'nün ve beyleki Türkmen klasiklerinin şunki Türkmen cemiyetçiliği için ne ahili zerurluğu var? Şu arada ne fikir ediyeniz? Şunki maddilaşan dünyada ruhu meden çökkünlükten korunmak meselesinde klasiklerin dörücülüğünün bir ehemmiyeti bolup bilir mi? Rolu bolup bilir mi? Olar doğrudan doğru düdüğü öğretilse.
Elbette. Bir milletin edebiyatının güçlü olup olmadığını bilecek olduğun ilki şunun klasik edebiyatı var mı yok mu şunu seyrediliyor. Şol milletin eğer din edebiyatı ağızdan mı olsa ol millet yani ösmediğinin bir alameti oluyor. Ama yazılı edebiyat da klasik olsa ol büyük medeniyette eğediğini görüyoruz ya Türkmenlerde de Allah'a şükür şöyle güçlü edebiyat var. Mağtum Uluyalı adam 18. yüzyılda dünya meçhörünü eserler yazıptır. Onun devam edip onun şairleri nesillen nesile son stilin devam eti yazıptırlar. Her taraftan büyük fikirler de var. Son içinde siyaset de var. Ondan felsefe de var. İrfan da var, tesevvuf da var, din de var, dünya da var, yaşayış da var. Aslında Mağtum Ulu bir yaşayış kitabını yazıptır. Onun devamında da şunu devam ettir bizim klasiklerimiz. Ol okudulmalı, öğretilmeli, köp köp çap olmalı. İnansakam şunu da maktum ola da kıskanıp şunun kitabını çap etmeyeni, kaytan öğret kitapları çap etsin, öğretiyorsunuz. Hakimiyet başındakileri. Ulan filhet elhetin öğretmeli. Ondan güçlü klasik öğretinden sonra sen modern edebiyatın da şunun esasını kovrak ötür. Edebiyata iyi çıkmalı. Hem mesela bir yere bağlanışıklı. Onun adam kersiline tesir eder, onun diline tesir eder. Onun dünya Türkmenleri yine peydası olur koldap durduğun edebi taydan. Bizi birbirimize bağlayan şu edebiyat, yüreklerimizi bağlayan edebiyat. Allah'a şükür bu mahtum olayımız var şu her halkta yok şu yani büyük şair. Şunu ulu olduk kaytan birleşik bir noktasına evrimeli şunu. Birleşik noktası olmalı. Onun kaytan on doğulan gününü üyüt gidip, doğulan yılını üyüt gidip, o neyme siyaset arkada yat diye beni hayran şu anda ordu. Yavuşan ağa.
Hormatlı dinleyiciler, edebiyat salim, Abdurrahman, Düyücü ile Türkmen cemiyetçiliği ve Magtumgulu günleri varadaki söhbetdeşligimizden lediniz. Söhbetdeşlikde hem meälim bolşyaly, Eýranyna Magtumgulu günleri şinni hem may aýynyň ortalaryna bellenýär. Türkmenistanda bolsa bir Magtumgulu günleri 14 ýyl may aýynyna bellenýändigine garamazdan Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik döwründe seneti ýetgizilip Tomsun ortasyna geçirildi. Eý hem Magtumgulu we türkmen jemgyýetçiligi, türkmenleriň arasyndaky birleşik ruhy barada size nähili pikir garaýyşlary bar. Eger bu barada bir de ýazsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz minnetdar bolardyk. Abdurahman Düýeji söhbetdeşlige gatnaşyp berin gurulmagy üçin köp sag bolun.